Турборанок на громадському радіо.
Про систему сканування облич в Китаї говоримо із китаїстом Олексієм Ковалем та юристом лабораторії цифрової безпеки Максимом Дворовим.
Привід, насправді, у нас достатньо вагомий для розмови про Китай в принципі. І новина полягає в тому, що у Китаї зобов'язали сканувати обличчя при купівлі смартфона. Тобто, мені здається, що Китай в принципі це та країна, яка є провідною в плані технологій. І те, що для нас виглядає дуже, ну, можливо, навіть не диким, але надто сучасним, ним там це є звичайна буденність. От насправді сканування обличчя при купівлі смартфона, це, на вашу думку, це що, це майбутнє, чи це вже якась така певна маніакальна штука?
Ну, це той самий Орвел, якого всі так чекали.
Ну, там, наскільки я купування сім-карти, наскільки я пам'ятаю.
Ще сім-карти.
Да. То дивіться, насправді, китайські, якщо Україна справді тільки будує цифрову якусь державу, да, то в Китаї вона вже побудована. Тому що, коли я приїжджаю, наприклад, до Китаю, у мене китайці бачать, що у мене в телефоні стоїть 4G чи там 3G. Вони питають, з якої країни ти приїхав і чому у тебе немає 4G. Да? Тобто модуля навіть такого. Да? Тобто,
стривайте, я не дуже зрозумів. Тобто вони бачать 4G на вашому телефоні.
І вони кажуть, чому це так погано. Да.
А, в них вже 5G.
Старий, да,
а,
вже
5G.
Да, тобто вони, в них в плані охоплення людей цифровими мережами і великими даними, якщо такий термін можна застосовувати, то це країна вже зовсім інша, тобто там можна тобто там тебе ідентифікують на кожному фактично кроці. По-перше, висять камери крізь, по-друге, дивіться, минулого року я вже їжджу в Китай 20 років, в минулому році мене перший раз примусили здати, наприклад, відбитки пальців на кордоні, і тепер вже такий постійний. Вимога така для перетину кордону, тобто я тепер кожен іноземець, раніше цього не було, кожен іноземець має здавати відбитки пальців, тепер, скоріше всього, так, буду сканувати обличчя в 3D, але це нормально вже для них, це звичайна технологія.
Але мільярд людей, ой, перепрошую, Ліза, давай.
Тобто вони слідкують не тільки за своїми громадянами, але навіть за тими, хто приїжджає. Навіщо ці відбитки пальців? Вони ж це також чимось зумовлено?
Ну, коли ви подаєте на американську візу, ви вже давно здаєте відбитки пальців.
Так, але так. Знову ж таки, ви говорите, що ви в'їжджаєте, і раніше цього не було.
Так,
зараз
це нова технологія просто. Так, вони, дивіться, вони сканують ці відбитки пальців для того, щоб, якщо в разі, якщо ви зробили злочин в Китаї, то вони вас би швидко ідентифікували.
Швидко. Ні, там же, здається, є регіони. Чи це вже по всіх містах так відбувається?
Дивіться,
тобто є регіони, де розпізнавання облич.
Технологія розпізнавання облич, вона так чи інакше діє крізь. Натомість, скажімо так, в різних регіонах використовуються різне програмне забезпечення, можна сказати, чи різні засоби технічні. Десь це через камеру, десь це може через смартфон.
А у Гонконгу, до речі, та діє ця штука?
Я думаю, так діє, але теж інша своя система.
Своя система, вона підпорядкована Гонконгу, чи вона підпорядкована материковому Китаю?
Дивіться, бази даних, наскільки я знаю, вони ще не інтегровані по всій державі. Але вони, я думаю, мабуть, якось, якщо хочуть запросити дані чи помінятися даними з інших регіонів, то вони... Тому що у всіх є, звичайно, ID, ну, паспорт, номер ідентифікаційний, так, як у всіх у нас є так само. Тобто і ця інформація доступна.
Мене цікавить головним чином те, наскільки оцей прогрес технічний, наскільки він... дійсно заради прогресу, а не заради контролю. Тобто, які ще переваги от такого от надмірного контролю над населенням, і це ті самі камери, так, і прогресу. Це ті самі камери, які визначають, можна в інтернеті на Ютубі знайти відео, зафільмовано, як іде людина по вулиці,
так,
багато людей ходять,
там
і в них і там таких маленьких.
Є кредитний рейтинг, так званий.
Навіть
да.
Кредитний рейтинг, про рейтинги ми також ще поговоримо. Наскільки це поліпшує життя цих людей, а не ускладнює, а не дає от цей масовий контроль, на вашу думку?
Плюси є і мінуси. Наприклад, тобто, якщо стара людина лежить вдома одна, у нього немає ким підклуватися, вона має смартфон, і через смартфон можна контролювати стан її здоров'я, наприклад. Це одна. Шопінг у них вже весь онлайн. Тобто, фактично...
Чому ми так любимо тоді Каліфорнію, Фейсбук, Google, оце все, якщо є Китай?
Я не знаю, тому що ми не знаємо Китай. І, наприклад, в Китаї дуже, наприклад, складно взагалі зараз вже стали розплачуватися звичайними грошима, тому що всі платежі йдуть через смартфон, через коди і QR-коди. І я навіть себе відчуваю трохи теж людиною з минулого, коли я прошу у китайців якось розплатитися кешем чи якимись грошима, вони на мене дивляться теж як людину там з якою, тому що в Китаї вже це взагалі не, тобто й дуже складно, наприклад, але є проблема.
А ринки залишилися ринки чи що? Ні? Ринки якісь залишилися отак на вулиці просто?
Стихійні.
Так, але там теж діє, QR-код. Кожна бабця, яка продає
серйозно?
Навіть свій салат, вона вставляє свій телефон і ви скануєте її QR-код.
А жебраки є? Ну отак, чи я?
Теж з QR-кодом є. Теж так, ходять по метро і кажуть, скануйте мій код, мені на рахунок чи капне там 2 гривні.
Я не хочу такого майбутнього, я перепрошую.
Тобто справді цифровізація суспільства, вона дуже... І от навіть ці бабусі, які там ніколи не бачили, їх діти в чаті цим користуються. Тобто це, звичайно, оця цифровізація, ми маємо би навчитися, якщо ми говоримо про там державу смартфонів. З негативної сторони, справді є яка певна ступінь контролю, тому що всі ці дані є вони доступні для, звичайно, там контролюючих і караючих органів. І навіть я, коли у мене немає, я не так, скажімо, в цій системі, але я знаю, що я йду по вулиці, і навіть коли я там хочу перетнути там вулицю, наприклад, на червоне світло, я розумію, що на мене там спрямовані 5 камер, і я цього не буду робити, тому що я знаю, що
раптом.
І, звичайно, і в готелях, там, і в ліфтах, і на вході, і вкрізь, тобто є ці камери. Але китайці, тобто я вам скажу, що навіть є така телевізійна програма, про це створена, є там, вона кожен день, здається, так виходить, де відео збирається там з усіх тих камер спостереження, і вони роблять таку відео, як оця система допомагає робити злочинців, вони реальні приклади дають. От камера зафільмувала, як хтось когось там пограбував, чи вбив, чи...
Про злочинність, тобто вже вона переможена фактично.
Вона поставлена під контроль, тобто, грубо кажучи, не можна, ну, ніхто, якщо хтось чинить злочин, ви не можете його попередити, так, але якщо завдяки такій системі, тобто, ну, якщо там показують такі сюжети реальні, коли аварія на дорозі, чи коли хтось пограбував навіть в якомусь приміщенні, заснажене камерами, це все йде на екран, і воно показується, як люди зафільмували сам злочин, і потім як його зловили там завдяки цій системі.
Я просто намагаюся зрозуміти, хто в такій ситуації захоче бути злочинцем. От я просто
в тим-то й справа.
Відчайдух
абсолютний.
Да. Або хтось там доведений до якогось там стану.
До речі, про стани. На вашу думку, можливо, ви це якось спостерігали. От просто буденне, звичайне життя і пересічні люди. Їхня свідомість якось змінюється від усвідомлення, що за тобою постійно контролюють.
Якщо моя свідомість,
і що все, що тобі потрібно для життя, для функціонування як особистість, у тебе є от в такій малесенькій коробочці під назвою телефон.
Дивіться, я думаю, що вони вже до цього, можна би сказати так, я так і би сказав, в культурній традиції Китаю приватне якесь життя, воно не є чимось таким недосяжним, як ми його, чи якимось таємниченим. Да? Тобто китайці завжди жили через велику кількість, та вони жили постійно в дуже обмеженому просторі. Тому все, що відбувається, воно відбувається на очах у сусідів, там просто перехожих.
Тобто
персонального простору у них дуже насправді мало, і щось там приховати, наприклад, спеціально, це дуже складно. Це дуже складно. І тому вони, це вже традиція вихована, може, там навіть поколіннями, роками, тисячоліттями. Тобто вони не справді не є. Ну, аж такі от, щоб... Але вони в той же час не такі вже й відкриті, скажімо так, тому що вони розуміють, що ти для них там якась чужа людина, вони тебе вперше бачать, тому вони не допускають тебе в свій простір. А ті люди, з якими вони постійно стикаються, вони, звичайно, розуміють, що з ними нема чого приховувати, що і ця система цифрова, вона тепер фактично, вона просто поставила це відчуття, може, на якийсь інший рівень.
Інший рівень. От з приводу спостереження за громадянами. В Китаї є регіони, поправте мене, можливо, так, я помиляюся, де живуть уйгури.
Так.
Це мусульмани, правильно я розумію? Це китайські громадяни-мусульмани, до яких особливо прискіпливе таке, я не знаю, прискіплива
ставлення,
увага.
Так. Є певні рейтинги, які в залежності від того, чи ти маєш достатній рейтинг, ти можеш купити якийсь квиток, чи не можеш купити. Наскільки це так і як це працює?
Дивіться, кредитний рейтинг – це одна справа, уйгур – це інша трошки справа. То кредитний рейтинг, справді, людина, раніше ця система була добровільна. Ви самі реєструвалися в певному додатку, і він вам автоматично видавав рейтингу 1000 балів, і потім в залежності від ваших дій, поступків, покупок, ваших друзів навіть, дій ваших друзів, цей рейтинг змінювався.
Якщо у вас рейтинг ви перейшли на червоне світло, також так, зменшується рейтинг?
Так, зменшується рейтинг. На 2 бали, здається.
Я б не отримав.
Але він дає справді багато переваг. Чому вони вважають? Тому що це більший кредит, це більший, наприклад, справді можливість купувати за багато там скидками якісь там речі, квитки. Якщо у тебе нижчий рейтинг, ти вже справді потрапляєш в систему. Але, наприклад, можна купити цей рейтинг. Тобто, якщо у вас поганий рейтинг, ви можете просто внести гроші на якусь благодійну справу, цей буде рейтинг покращений. Щодо Сіньцзян-Уйгурського автономного району, справді там ситуація є трохи інша, тому що там є не добровільне, а таке спостереження вже примусове, скажімо так, і там є контроль над людьми, яких вони вважають нелояльними до держави, я би так сказав. Вони не є злочинцями, звичайно, але вони вважають, що вони нелояльні, тому що минулі роки сталося кілька інцидентів, масових навіть заворушень в цьому регіоні. Вони не китайці в сенсі етнічному, це там уйгури, вони відрізняються від китайців, це скоріше жують до центральноазійських народів. І тому вони ввели таку систему справді тотального спостереження для цього.
Це регіональна така система, вона окрема і вона більш прискіплива.
Так, вона більш сувора, я би сказав.
Більш сувора.
Я просто жахаюся. Мені дійсно здається, що я би просто не отримала нічого. Я би не могла нічого ні купити, навіть хліба. Нічого. Тому що навіть взяти те, як я переміщуюся в метро, порушуючи правила з собакою, яка стирчить сумки, це вже би мені щоразу знімалися би бали.
Чи можливо ти прикладеш руку до рухомих частин балюстради?
А мені ще цікаво, це закріплено, тобто в них це все врегульовано на рівні законодавства, правильно я розумію?
Не все.
Тобто навіть оці всі спостереження, вони, грубо кажучи, є не надто законними.
Ну, дивіться, я приведу один дуже конкретний приклад. Наприклад, є дедусь, який взагалі не користувався ніякими гаджетами і так далі. Він дуже старий, да? Але до нього приходить, наприклад, медицинська група, яка каже, ми проводимо такий тотальний перевірку здоров'я у людей, які живуть всім там місцевості. У нього там в цьому аулі, мабуть, немає навіть телефонний зв'язку. Вони просто у нього беруть там кров, чи щось там ще, якісь аналізи, а потім за ДНК його вичисляють, що його там син, чи його брат, виявляється, був злочинцем, якого шукали 10 років, і вони не змогли знайти, тому що він теж уникав цю систему, і він десь не залишав своїх слідів. Тобто, отака система. Тобто, вона не, звичайно, всі ці, скажімо, випадки не можна передбачити законодавством. Проте я кажу, що китайці, розумієте, вони свідомо йдуть на... Я ж кажу, система спочатку вона була добровільна взагалі. Тобто
всі хочуть поводитися як гарні хлопчики та дівчатка.
Зараз ми маємо на зв'язку юриста лабораторії цифрової безпеки Максима Дворового. Доброго ранку, пане
Доброго
Максим.
Ранку.
Добре.
От ми тут всі говоримо про Китай, про те, і приводом стало те, що вже змушують при купівлі смартфону сканувати обличчя. І хочеться якось хоча б трошечки перенести це на Україну і зрозуміти, ми наскільки близькі до такого технічного прогресу, тому що я пам'ятаю, що коли йшлося про можливість, про правило, що ти мусиш давати документи, там паспорт, коли купуєш лише сім-картку, це вже викликало обурення. Як ви на це дивитесь?
Ну, насправді ми достатньо далекі від Китаю в розвитку систем відеоспостереження і також в прив'язці наших даних в мережі інтернет до наших паспортних даних та й, в принципі, будь-яких персональних даних. Час від часу у нас насправді в Україні трапляються спроби на законодавчому рівні передбачити обов'язок купувати сім-картки за паспортними даними. Один із останніх з них – це проект закону про електронні комунікації, який подавався вже новою владою в тій хвилі першій законів, яка подавалася з початком роботи цього складу Верховної Ради, тобто останні дні серпня, перші дні вересня. Однак після того, як цей законопроект зазнав достатньо нищівної критики зі сторони інтернет-спільноти, телекомунікаційної спільноти та і спільноти правозахисників, його було відкликано, і вже в новій версії закону про електронні комунікації, яка зараз обговорюється, ця норма виключена. Тобто, на щастя, ми поки що достатньо далекі від того, аби ідентифікувати абонентів за паспортами. Звісно, в цьому є певні мінуси. Один з мінусів – це те, що
ми не можемо провести перепис населення, який обіцяв Кабінет міністрів за смартфонами, правильно?
Я зараз не про це, звісно, але частково це пов'язано. Тобто, якщо ми заявляємо про те, що ми йдемо до діджиталізації держави в смартфоні і так далі, то рано чи пізно ми дійдемо до того, що така прив'язка буде.
А чи можна все ж таки от зробити так, щоб була діджиталізація, щоб була держава у смартфоні, але без спостереження за кожним кроком і за тим, як ми там торкаємося рухомих частин балюстради у метро?
Безумовно, може. Тобто, прив'язка людини за паспортом до смартфону, вона не встановить, не факт, що вона встановить надмірні можливості для того, аби слідкувати за людиною. В демократіях західних в більшості випадків насправді є реєстрація сім-карти за паспортними даними, однак ми переходимо до більшого питання, більш широкого. Це питання того, як діють правоохоронні органи і яким чином правоохоронні органи не будуть зловживати можливістю слідкувати за абонентами. Тому що зараз теж вони можуть знімати в рамках розслідування метадані з операторів мобільного зв'язку, які дозволять слідкувати, яким чином переміщалася особа між станціями, які, по суті, надають мобільний зв'язок, і таким чином знаходити, де та чи інша особа знаходилася в момент злочину. Так само ми можемо згадати масові розсилки повідомлень під час Майдану, які достатньо чітко таргетували суто тих людей, які знаходилися в межах дії певних станцій в центрі міста.
Ну, хоча б на одну тисячну або одну мільйонну ми скидаємось на Китай. Хоча б так. Дуже дякуємо. Юристній лабораторії цифрової безпеки Максим Дворовий з нами спілкувався. І прозвучало, зокрема, ще пан Максим зазначив про різні організації захисту прав людей, коли йдеться про персональні дані і таке інше. У Китаї з цим як справа?
Ну, там ні, нема такої системи. Там, ну, і там є суд, там є правоохоронні органи, звичайно, свої, вони використовують ці дані, і все. Тобто там нема системи, ну, там система є апеляції, так би мовити, тобто, що ви не порушили закон, то ви не винні, але в сенсі тому, що є якісь там NGO, тобто вони теж є там юристи, які займаються там справами, які вони вважають, ви можете подати на апеляцію чи щось, але воно не так розповсюджене, звичайно, як.
Тобто не можна сказати, що там прямо б'ються. Хоча мені здається, що час від часу міжнародні організації захисту прав людей закидають Китаю, зокрема.
Вже не так сильно, бо
самих,
Китай.
Проблема з уйгурами також достатньо часто звучала в цьому контексті.
Вони закидають глибоко стурбовані. Це якось так.
Дивіться, воно насправді практично не діє, якщо людина просто, ну, вона може подати чи спробувати емігрувати, якщо вона не становить загрози для безпеки Китаю, то вона може просто виїхати потім в Сполучені Штати там, чи кудись в Європу і там вже почати щось робити, якусь там громадську діяльність займатися, але в Китаї це складно робити.
Турборанок на Громадському радіо.